Mă bucur să fiu acasă aici, la Betania. Să știți că mă simt acasă aici. Poate ați observat că m-am uitat cu drag peste fiecare dintre noastre și m-am simțit bine că am ajuns prin Harul lui Dumnezeu din nou în Cluj-Napoca. Ultimele 2 săptămâni am fost plecat mare parte din timp. Din 15 până în 17 iulie am fost împreună cu prietenul meu și colaboratorul de evangelizări, Marcel. Am fost plecat în Republica Moldova, în zona Cahul, undeva aproape de Galați, lângă Vama Oancea, și Dumnezeu a fost cu noi. Lăudat să fie numele Domnului. Apoi, duminică dimineața, am fost la un botez la Biserica Pentecostală Maranata din Vulcan, care vă salută, vă binecuvintează. Duminică seara la Biserica Golgota din Târgu Jiu. Și apoi de luni seara, în fiecare seară până vineri seara, împreună cu Alexandra și cu o echipă de tineri, oameni dedicați, oameni ai lui Dumnezeu, veniți din România, din mai multe colțuri ale țării și unii dintre ei din Austria, s-au pus la dispoziția Domnului pentru ca în fiecare seară să luăm câte un sat la rând. Dimineața aveam părtășie de la ora 9 la 12, uneori tăcea 12 jumate, n-aveau ceasul fixat. Până la masă era slujba pentru părtășie personală, în care studiam Scriptura, ne rugam, cântam, înălțam numele Domnului. La ora 3, la ora 15, 3 după masă, plecam cu mașinile în localitatea unde trebuia să fie derulată evangelizarea și luam cu noi invitații, Noi Testamente, Biblii, le împărțeam la oameni, mergeam pe străzi, ne împărțeam în echipe și îmbrăcați cu tricouri la fel, pe care scria Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Mergeam din poartă în poartă, băteam din ușă în ușă, strigam la porți și așteptam să vină oameni, prietenii noștri care știau să cânte la instrumente și aveau voci din partea lui Dumnezeu cu glas pentru cântare. Cântam pe străzi. Era o ambianță extraordinară, pentru că la ora 19 seara, în fiecare seară, să avem evangelizare într-un loc public de cele mai multe ori, vineri seara, într-un restaurant din Târgu Jiu, pentru ca Evanghelia să ajungă la fiecare colț, la fiecare om, la fiecare persoană. V-am spus aceste lucruri pentru ca să vă rugați pentru evangheliști, pentru ca să vă rugați pentru fiecare dintre noi și să-i mulțumim Domnului pentru România, să mulțumim Domnului într-un mod special pentru Cluj-Napoca, pentru cei ce nu sunt mulțumiți cu ce au și cu ce mănâncă și cu autostrăzile și cu străzile din România, îi invit numai 2 zile să meargă până în Republica Moldova, în orice colț a Republicii, n-am nicio problemă, și vor începe să aibă mai multă mulțumire. Așa e, Marcel? Da, așa e. Pentru că drumurile, ambianța, starea din Republica Moldova și sunt țări mult mai defavorizate, este mult precară și mult inferioară României. Binecuvântați-le pe Dumnezeu că sunteți în zona aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze Ardealul. Dumnezeu să binecuvinteze sudul României. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare colț al României și să continuăm să ne rugăm pentru România, a Dumnezeu să-și așeze în continuare puternic garda lui îngerească la granițele României, să nu fie războaie, să nu încurajați protestele, nici mitingurile, rugați-vă, rugați-vă pentru România și pentru pacea ei, pentru că binecuvântarea noastră depinde de pacea României. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Ne uităm la acest pasaj din Scriptură, la un pasaj care este extrem de actual, extrem de prezent, indiferent când ar fi citit, este pentru fiecare dintre noi. Vom citi versetul 26, care este o primă concluzie a versetelor 22 la 25, și cuvântul Domnului spune, Iisus Hristos afirma, deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Luca 12, 26. Dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijorați de celelalte? Pentru că mai apoi, în versetul 29, Iisus Hristos afirme și să spună să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea. Și să nu vă frământați mintea. Biblia nu zice că noi, dacă nu avem un loc de muncă, nu trebuie să depunem niciun CV la nicio firmă. Să ne înțelegem foarte bine de la început. Biblia zice că trebuie să muncim și să muncim regulamentar, să ne plătim impozitele și tot ce ține de noi ca cetățean român să respectăm. Amin? Amin, ajută-ne, Doamne.
Biblia zice, în timp ce cauți limitat cu echilibru lucrul acesta, ai grijă. Ai grijă să nu treci în extremă. Și să n-ajungi din cauza acestor lucruri să-ți frământi mintea. Pentru că versetul 26 spunea, frământarea asta a minții fără niciun folos. Mesajul pe care l-am se intitulează Când îți folosești mintea, fără folos. Vedeți, îmi veți spune, frate, că există momente în care nu trebuie să-mi folosesc mintea? Da, în momentul în care te îngrijorezi. Nu-ți folosi mintea fără folos. În timp ce îți frămânți mintea cu îngrijorări, e fără folos. Oricum, n-ai ce să faci, nu? Poți să schimbi ceva? Biblia zice, și apoi, cine dintre voi, chiar dacă se îngrijorează, poate să adauge un cot, la lungimea vieții lui? Poate cineva? Puteți noastră? Da sau nu? Nimeni nu poate. Și atunci, de ce să ne mai îngrijorăm? Când îți folosești mintea fără folos, asta înseamnă îngrijorarea. Să-ți utilizezi cognițiile, neuronii, memoria, istoricul, experiențele, fără de folos. N-are niciun rost, n-are nici o eficacitate, nu ajungi la niciun răspuns. Îți folosești mintea fără folos. Și dacă doar ai folosit o câteva fracțiuni de secundă, ar mai fi cumva. Dacă când ți-o frămânți, când din cauza asta nu poți să dormi, când din cauza asta nu mai poți să fii la biserică atent și numai când se predică, în instant intră în tine un duc de somn, așa dintr-o dată îți cad ochii, dintr-o dată adormi, dintr-o dată nu mai ești atent, dintr-o dată când citești Biblia acasă, vine peste tine un duc de somn. Îmi spunea cineva, frate care, eu când deschid Biblia, din toată mi-e somn. Ăsta-i duh, mustră-l numele lui Iisus Hristos. Amin? Amin? Îl mustrăm în această dimineață. În numele lui Iisus Hristos, orice duc de somn din sală să dispară. Aleluia, lăudat să fie în numele Domnului. Bine este să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, s-ar prea putea ca de seară, peste 4 ore, să te confrunți exact cu ce s-a auzit din carte, în biserică, în casa lui Dumnezeu. Crezi că se poate asta? Nu-ți frământa mintea fără folos. În primul rând să definim îngrijorările. Ne vom uita în Sfânta Scriptură și vom observa că pe paginile Sfintelor Scripturi, acest termen de îngrijorare sau acest verb de a te îngrijora apare de doar 21 de ori. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Vă dau un singur pasaj din Vechiul Testament, Isaia 41:10, Biblia zice, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu, mai tare că nu vă aud, îngrijorare. De ce? Căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea mântuitoare și biruitoare. Este dreapta Domnului peste casa ta? Este mâna lui Dumnezeu peste familia ta? Este brațul lui Dumnezeu peste mașina pe care o conduci, în autobuzul în care călătorești, cu avionul cu care zbori? Este Dumnezeu cu noi? În această dimineață strigăm din toată inima, da, Domnul este cu noi. Putem zice cu voce tare, 3, 2 și, da, Domnul este cu noi, aleluia, lăudat să fie numele Lui. Când îngrijorarea îți afectează și privirea, Biblia zice, nu te mai uita cu îngrijorare. Termenul grecesc pentru îngrijorare este merimnao, care este extrem de asemănător cu îngrijire. Fac parte ambele verbe din aceeași rădăcină și este foarte interesant că îngrijorarea este de fapt o grijă care este dusă la extremă. Dacă traducem ad literam din greacă în limba română, asta înseamnă o îngrijorare care, sau o îngrijire care te tulbură. care te determină să intri într-o stare de anxietate, de nesiguranță, de panică. Îngrijorarea are la bază o îngrijire. Se spunea deja de către fratele păstor, fiecare dintre noi trebuie să ne îngrijim. Și Biblia zice, cine nu poartă de grijă de cei ce sunt ai lui și din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Da? Asta înseamnă că Biblia ne responsabilizează să ne îngrijim de toate lucrurile. Noi trebuie să fim foarte echilibrați. Noi nu trebuie să punem totul pe seama lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne poartă de grijă timp în care noi nu facem nimic. Nu. Noi trebuie să ne facem toate responsabilitățile de om, cel ce este tată de tată, cel ce este mamă de mamă, cel ce este bărbat de bărbat, ceea ce este soție de soție și fiecare dintre noi să avem bine fixate responsabilitățile personale. Dacă ești băiat în casa ta, îndeplinește-ți responsabilitățile de fiu, respectă-ți părinții, cinstește-i și toată viața ta să ai un respect deosebit pentru casa ta și pentru părinții care te-au purtat pe brațele lor, s-au rugat pentru tine, pentru că trebuie să ai îngrijire pentru fiecare dintre cei din casa ta. Apoi trebuie să îngrijim, cum spune apostolul, de Biserica lui Iisus Hristos, trebuie să îngrijim unii de alții, trebuie să avem responsabilități clare cu privire la ceea ce facem pentru cei din jurul nostru, trebuie să avem direcții clare cu direcție spre misiune, spre evangelizare, să fim responsabili de tot ceea ce facem și să știm că în funcție de ceea ce facem primim răsplata, după binele sau răul pe care l-am făcut cât timp trăiam în trup. Dar în momentul în care, după ce te îngrijești, începi să te tulburi pe subiectul îngrijirii, deja ai căzut în îngrijorare. Când începi să-L pui pe Dumnezeu sub semnul întrebării, în existența sa, în portarea sa de grijă și în interesul său față de tine, deja ai căzut în îngrijorare. A vrea să ne uităm în al doilea rând la domeniile în care activează îngrijorarea. Foarte interesant este faptul că îngrijorarea nu se manifestă verbal de cele mai multe ori. Dacă mă uit în această dimineață la fiecare dintre noastre, eu nu pot să vă spun cine e îngrijorat. Poate cineva e îngrijorat să nu predic rău, da? Asta nu e o îngrijorare rea. Rugați-vă pentru mine pentru asta, da? Ok? Există o singură îngrijorare sfântă, îngrijorarea aia în care te frămânți nu cumva să-L pierzi pe Iisus Hristos. Știți că la un moment dat, părinții lui Iisus, Iosif și cu Maria, l-au pierdut în templu la 12 ani, Luca 2, și mama sa a venit la el și a zis, fiule, de ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Ei, în dimineața asta proclam peste tot poporul adunat un astfel de duh de îngrijorare. Zice amin? Să nu poți să dormi în seara în care a trecut o zi și n-ai citit Biblia. Amin? Cam greu, aminos. Dar ziceți-l că e pentru noi. Amin? Să nu poți să stai liniștit în pat când a trecut o zi și tu nu te-ai rugat deloc. Amin? Amin. Să nu poți să stai liniștit acasă când stai în fața TV-ului sau a internetului sau a altor întâlniri de alt gen care nu sunt de urgență. Și marți seara tu nu ești la biserică. Zice amin. Cam greu. Păstorul zice amin, amin. Noastră ce ziceți? Amin. Doamne, lucrează pentru azi. Să nu poți să stai liniștit când știi că ai comis un păcat și încă nu l-ai mărturisit. Amin? Asta e îngrijorare sfântă. Dar nu despre astfel de îngrijorare vorbim în această dimineață, ci vorbim despre trei domenii în care activează îngrijorarea. Îngrijorarea activează la nivelul gândului. Biblia zice așa, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră cum se întâmplă asta. Gândindu-vă ce veți mânca. De cele mai multe ori, cum spuneam deja, îngrijorarea este doar un gând. Dar un gând care te frământă. Un gând care te panichează, un gând care te neliniștește, un gând care nu-ți dă pace. Nu mai poți să te concentrezi la rugăciune, nu mai poți să citești cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vezi în lucrarea lui Dumnezeu o lucrare autentică, nu mai vezi biserica lui Iisus Hristos ca o biserică vie. Oh, și biserica asta merge de râpă. Sunt încă o dată să vă spun în dimineața aceasta, biserica Betania este biserica lui Iisus Hristos. Este biserica lui Iisus Hristos. Este biserica lui Iisus Hristos. Și pentru că este a lui Iisus Hristos, porțile locuinței morților nu vor birui. Cine crede ca și mine să spună amin. Aleluia, lăudați să fie numele Domnului. dacă unii dintre noi vom intra în așa un fel de anestezie spirituală, într-un fel de mortăciune spirituală, de așa să stăm ca niște mormoloși spiritual, fără să fim atinși de cuvântul lui Dumnezeu, nicio problemă, Dumnezeu va aduce pe alții. Credeți că Dumnezeu poate să-i aducă? Da, îi va lua de pe străzi, cum am văzut în județul Gorj, și pe oameni care nu mai aveau nicio speranță. Îi vedeam cum vin la evanghelizare și plâng la cântările Domnului. Și Domnul îi atinge și mulți dintre ei s-au predat Domnului, pentru că Domnul își strânge un norod care să fie al Lui. O, lăudat să fie numele Domnului! Însă dorința noastră este să fim cu toții în împărăția lui Dumnezeu, cu cei ce vin și cu cei ce suntem acum. Poate Domnul asta? Lăudat să fie numele Domnului! Glorie Dumnezeului nostru! Îngrijorarea este la nivelul gândului și primul domeniu este legat de propria-ți viață. Diavolul când atacă, îți ia în colimatoriu viața. Biblia zice, gândindu-vă ce mâncați, sau cu privire la trupul vostru, tot legat de viață, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Mâncare, îmbrăcare, viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Țineți minte în dimineața asta, dragii mei frați, dragile mele surori, îngrijorarea atacă la nivel de gând în domeniul vieții. Ce vei mânca? Vă dau un caz care l-am experimentat și l-am auzit. Marcel, iarăși martor, eram undeva într-o altă țară și într-o noapte, v-am spus și într-o vineri seara, un bărbat care a fost închis pe nedrept, apoi a fost eliberat pentru că au greșit echipa aceea care l-au prins de polițiști, care a venit cu mitraliere și așa mai departe în casa lor la 5:30 dimineața. Și ne spunea el, când am ajuns după gratii, n-am vrut să îmbrac hainele de pușcăriaș pentru că știam că sunt nevinovat, drept pentru care a fost și eliberat. Și aveam un gând, oare cu ce plătește chiria 1600 de euro soția mea? Este numai ea, cu fetița mea și cu băiețelul meu, cu ce plătesc ei chiria? Apoi îmi spunea acest frate, ne spunea la noi amândoi care eram acolo și ne spunea așa, oare ce vor mânca copiii mei? Ne mărturisea când venea mâncarea, pentru că s-a demonstrat că e nevinovat, a ajuns să fie avansat în pușcărie și a ajuns bucătar și avea toate mâncărurile pe mâna lui. Și a zis, când stăteam în față cu farfuria de mâncare, aveam noduri în gât, nu puteam să mănânc, pentru că mă gândeam, oare ce mănâncă copiii mei? Ce mănâncă azi copiii mei? Ne-a spus, frate Cale, frate Marcel, 5 luni de zile, în fiecare lună, Dumnezeu a trimis oameni, unii dintre ei, chiar toți, dacă bine mi-amintesc, nu erau pocăiți. Au bătut la ușa apartamentului unde era soția mea cu copiii mei și au dat banii necesari pentru mâncare, pentru haine și pentru chirie. Calculați 5 ori 1600 de euro și mâncare și altele. Există un Dumnezeu care îți dă de mâncare. Aleluia! Când nu mai ai nicio posibilitate, când sursa existențială, ca în cazul acestui bărbat, singurul care aducea bani în casă, a plecat și nu mai poate să muncească. I s-a sechestrat tot ce a avut, conturile, totul i s-a confiscat. Mandatul lui era de minim 6 luni. Într-un final, după 5 luni și 2 săptămâni, după cum i-a spus Domnul, l-a eliberat fără nicio explicație. Nu te mai îngrijora când ai ce să mănânci. Dumnezeul nostru poartă de grijă, amin? În sala aceasta sunt suflete și persoane, chiar dacă nu le cunosc eu, sunt convins de azi, care ar putea să mărturisească că am avut momente în care în frigiderul nostru nu era nimic de mâncare. Și atunci Dumnezeu ne-a trimis de mâncare, amin? O, lăudat să fie numele Domnului! Vedeți, îngrijorarea activează în gând, îți folosește mintea ca să-ți atace viața privitor la mâncare. Ce mănânci? Apoi, privitor la îmbrăcăminte. Ce îmbraci? Vă dau o secvență care n-am cum să nu vă împărtășesc. E uluitoare ce s-a întâmplat situația asta pe câmpul de misiune. Eram, dacă bine mi-amintesc, în penultima seară. Eram într-o localitate, Măiag,
undeva aproape de Craiova, la 30 de kilometri, în județul Gorj, am mers vreo 80 kilometri de la Târgu Jiu. Am intrat pe străzile Măiagului și ne-am împărțit în mai multe echipe cu cei ce eram acolo. Și la un moment dat a rămas șocat să văd o minune. În mașina cu care eram era soția, câteva alte persoane, încă o soră, încă alte persoane care erau acolo. Și la un moment dat a rămas șocat să văd că mă roagă să mă duc cu mașina până în localitate după evangelizare, să intru în fața unei ugrăzi cu gardul dărăpânat, rupt, nici nu se vedea bine numărul casei. Sora aceasta mi-a spus, am întâlnit pe câmpul de misiune o bătrânică care s-a uitat la sandalele mele și mi-a spus ce frumoase-s. Nu mi le-a cerut. Dar a zis, Duhul Domnului mă cercetează să-i duc sandalele. M-am gândit, dar cu ce rămâi după aia? Nu avea sandale de schimb. Nici altă încălțăminte de alt tip. Am mers împreună cu cei ce eram în mașină, am parcat în fața casei și tânăra aceasta a zis, ca să nu fiu interpretată greșit, nu mă voi duce eu, oricum după aia trebuie să urc desculț în mașină. A rugat-o pe altă soră să ia sandalele ei și să îi le dea acelei bătrânici. Când a ieșit bătrânica în fața porții, era îndoită în două, a ieșit cu o botă. Și a zis, Dumnezeu să fie cu voi. Mi-am dat seama că Dumnezeu poartă de grijă unei bătrânici care n-are bani, n-are pensie probabil, n-are prieteni. Și Dumnezeu și pentru asta ne-a trimis în Măiag cu această echipă de evangelizare, pentru că Dumnezeu îți dă exact ce trebuie să încalți. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Trebuia să mergem la masă după aceea și sora aceasta a trebuit să trimită pe o altă soră să meargă la gazde, să le ceară niște sandale, niște papuși de casă, să coboare din mașină. A rămas șocat când am văzut că atunci când a mers înspre camera unde dormea, coboră din mașină de sculță. Pentru că întotdeauna Evanghelia pe care o transmis trebuie să te coste. Și trebuie să faci asta pentru lucrarea Domnului. Niște sandale, aparent ieftine, probabil. Nu știu exact ce sumă aveau, dar să nu uiți, Dumnezeu poartă de grijă. Când tu nu știi ce să ai pentru mâncare, pe masa copiilor, să nu uiți, Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie la nivelul mâncării. Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie la nivelul îmbrăcămintei. Dumnezeul pe care noi îl predicăm este un Dumnezeu viu. Și se pare că mesajul din dimineața asta trebuie să reprogramez, probabil timpul fuge așa de repede. Mi-amintesc al treilea, tot legat de viață, diavolul te atacă legat de sănătate, lungimea vieții și calitatea ei. Un bărbat care a venit din Krems, din Austria, un slujitor, un om al lui Dumnezeu, a venit cu soția lui, cu 4 copii, au venit toți în câmpul de misiune, soția era însărcinată cu al 5-lea copil care trebuia să vină din partea lui Dumnezeu și în ultima seară, vineri seara, la evanghelizare, înainte să înceapă mesajul divin și să cânte ei o cântare cu toată echipa, ne-a mărturisit că atunci când au intrat pe câmpul de misiune, duminică seara sau sâmbătă dimineața, nu mai rețin exact, sâmbătă dimineața trecută, a ajuns să-și dea seama că copiii lui, familia, are niște bubițe, s-au temut că este varicelă, s-au dus la medic de urgență, medicii au zis s-ar putea să fie, este suspect de varicelă, fiind înstărcinat, avea tot felul de îngrijorări și a zis el, mă voi duce într-un hotel, voi lua o cameră de hotel ca să nu cumva să transmit virusul și la ceilalți din misiune. Dar mai apoi m-am pus și m-am rugat și am zis, Doamne, știu că Tu nu m-ai trimis aici ca să mă întorc într-un hotel sau să mă întorc acasă. Știu că Tu ești cu mine, nu mă mai îngrijorez. Și a zis, soția mea n-are nicio problemă. Era în ultima zi de misiune și Dumnezeu a lucrat. Pentru că vreau să spun ceva în această dimineață. Dumnezeu poartă de grijă și pentru sănătatea dumitale. O, ne rugăm ca Dumnezeu să vindece în dimineața aceasta. Dumnezeu să vindece după planul Său, pentru că Dumnezeu are toată puterea. Nu uita, îngrijorarea atacă la nivel de gând, la nivel de minte, la nivel de memorie, atunci când e vorba de viață în trei domenii, mâncare, îmbrăcăminte și sănătate. Să nu uiți, diavolul atacă la nivel de gând cu îngrijorarea și legat de viitor. Nu doar sănătate, legat de viață, ci legat de viitor. Cât timp vei trăi?
Spre exemplu, dacă o soră este însărcinată și trebuie să aibă un copil, diavolul îi zice, dacă acest copil se va naște cu vreun sindrom, dacă va avea vreo boală, și începe să-i frământe mintea. Dacă ești în pragul căsătoriei, diavolul vine cu îngrijorarea și spune, dacă nu te vei căsători bine, dacă nu vei reuși să te căsătorești niciodată, dacă vei duce o viață de chin, cum ai văzut în cazul altora, o grămadă de persoane care nu s-au căsătorit după voia lui Dumnezeu și nu au nimerit-o, ci și-au găsit, așa cum au fost ei, nepotriviți legat de Domnul. Legat de viitor, diavolul atacă cu tot felul de gânduri. Dacă în timp ce ești angajat pe perioadă determinată, diavolul vine și spune, dacă la anul îți încheie contractul de muncă, cu ce trăiești? Ce ai pentru viața asta? Sau, dacă contractul este pe perioadă nedeterminată, diavolul zice, dacă șeful care vezi că scalcă pe urme și s-o scris ceva calomnie împotriva ta, vrea să te scoată în spațiu exit, afară din locul de muncă, îngrijorare la nivelul viitorului. Noi avem toată viața noastră pusă în mâna lui Dumnezeu. Pentru noi se luptă Dumnezeu din cer cu îngerii lui. Și spunea fratele Nelu, dacă uneori trebuie să stăm la un pârâu numit Cherit, care curge o vreme, Dumnezeu ne trimite corbi. Îi luăm carnea și pâinea din mâna lui Dumnezeu, așa cum o transmit corbii. Pentru că mare este puterea Domnului, aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Diavolul atacă la nivelul valorii tale. Ascultați ce spune Biblia. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nici nu seamănă, nici nu seceră, nici n-au cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai mult și cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Apoi cuvântul Domnului continuă și spune, nu se vând oare, versetul 6, același capitol 12, nu se vând oare 5 vrăbi cu 2 bani? Totuși, nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi, aleluia! Lăudați să fie numele Domnului! Zicea Domnul Iisus Hristos, când intri în piața israeliană printre evrei, observi că în mod normal 2 vrăbi se vând la un ban. Și când comerciantul vrea să-și termine marfa pentru că se pregătește să meargă acasă, face o ieftinire, o promoție și zice, oameni buni, am vândut 2 vrăbi la un ban. 4 vrăbi trebuie să fie câți? 2 bani, nu? Dar vă fac o promoție, vă vând 5 vrăbi. A 2 bani. Asta înseamnă că vrabia numărul 5 este fără valoare. Nu? În momentul ăla e la promoție. Nu câștigă nimica pe ea vânzătorul. Și Dumnezeu zice, chiar dacă te simți ca de-a 5-a vrabie, uitată de oameni, nebăgată în seamă de prietenii, urâtă de cei din zona ta, să nu uiți. Dumnezeu nu doar că știe identitatea ta, Dumnezeu te cunoaște atât de detaliat încât îți numără perii din cap. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că ești prețuit, spunea profetul și vorbește despre dumneata, despre tine, tinere. Pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Crezi că astfel de Dumnezeu ai? O, lăudat să fie numele Lui! Glorie Dumnezeului nostru! Domeniile în care activează îngrijorarea. Viața, în acest domeniu viață, sunt câteva domenii, subdomenii, mâncare, îmbrăcăminte, sănătate. Apoi viitor, ce se întâmplă în viitorul tău, cu ce vei exista în lumea asta, vei avea loc de muncă după ce termini facultatea, vei lucra în domeniu sau nu, alegi bine când te căsătorești, ce se întâmplă în viitorul tău și apoi un alt domeniu mare este valoarea vieții. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Întotdeauna să-i spui Domnului, Doamne, îți mulțumesc că ai pus valoare pe mine. Amin? Glorie Dumnezeului nostru. Și trecem la al treilea punct, peste al patrulea nu mai ajungem, dar trecem la al treilea și zicem așa, decizii. Dacă Biblia zice nu îngrijorării, noi ce trebuie să facem ca să reușim să nu ne mai îngrijorăm? În primul rând, privește-ți Dumnezeul. Te rog frumos să iei privirea de la nivelul orizontal, cum spunea fratele Nelu, de la domeniul organic, de la domeniul material, de la ceea ce poți să înregistrezi cu cele cinci simțuri ale tale, oprește-te. Ia privirea de la pământ. Ia privirea de la pământ. Nu mai orienta nici măcar înspre oameni, privirea ta trebuie să fie sus. Și cel mult când te uiți înspre pământ, trebuie să vezi câinii. Extraordinar, nu? Ce frumoși sunt crinii. Dumnezeu zice, când te uiți la pământ, caută crinii. Nu căuta spinii, nu căuta mărăcinile. Uită-te la crinii. Uită-te la modul în care au fost îmbrăcați ei. Și uită-te că nu există un moment în care să-i îmbrace Dumnezeu numai la sărbători. Noi folosim crinii când e vorba de sărbătoare, mai ales cât un bărbat își mai duce soției, ziceți amin, bărbaților. Ziceți amin. Mai duce soție câte un buchet de flori, surorile le-au zis amin, amin, în gând, stați liniștiți. Da? Dar nu numai atunci, da? Priviți crinii și în momentele în care nu trebuie să utilizați florile pentru cineva drag. Priviți-le florile acestea pentru splendoarea în care sunt îmbrăcate mai de excelență, mai splendid decât Solomon. Și totuși crinii nu torc, nu țes. Și totuși, Tatăl vostru din cer îi îmbracă cu o mare, mai mare slavă decât a lui Solomon. Ridicați-vă privirea, zice Dumnezeu, și de la nivelul crinilor, uitând de tot ce e pe pământ, priviți păsările cerului. Și uitați-vă că aveți un Dumnezeu care hrănește în fiecare zi 24 din 24 de ore. Ați numărat câte păsări sunt pe Bolda? Numai cele ce parcurg teritoriul României. Ați numărat careva? Ați reușit? Nici un specialist în domeniu nu poate să numere. Și pe toate acestea Dumnezeu le hrănește. Avem un Dumnezeu care hrănește, amin? Avem un Dumnezeu care hrănește. Și spunea cuvântul Domnului, ridicați-vă privirea și uitați-vă mai atent că voi aveți un tată. Un tată atât de atent cu voi, un tată atât de precaut, un tată atât de iubitor, un tată atât de sensibil. Căci toate aceste lucruri, spune versetul 30, neamurile le caută, îngrijorându-se. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Privește-ți Dumnezeul ca un Dumnezeu care îmbracă. Privește-ți Dumnezeul ca un Dumnezeu care hrănește. Dar privește-ți Dumnezeul ca un Dumnezeu care ți este ca un prieten apropiat, ca un părinte special, care se uită la tine și știe exact. Care tată, care mamă, când se uită la copilul lui, la fica lui, mai ales dacă sunt minori, nu știu ce au nevoie ei, ba da știu. Așa este Dumnezeul nostru din cer. Și pentru asta strig în dimineața asta, mulțumim Doamne Iisuse Hristos. Mulțumim Dumnezeule Tată, mulțumim Duhule Sfinte care ești prezent la Betania în dimineața asta. Mulțumim pentru purtarea ta de grijă, aleluia. Lăudat să fie numele Domnului. Decizii. În primul rând, privește-ți Dumnezeul. Doi, povestește-ți problemele cu El. Biblia zice, Filipeni capitolul 4, versetul 6, nu puneți mâna pe telefoane atunci când aveți probleme, ci, versetul 6 spune așa, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. În orice lucru. Mic, mare, mărișor, important, neimportant, care are în spate bani sau nu are nimic în spate valoros. În orice lucru aduceți ce? Cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Ai motive care generează îngrijorare? Pune-te pe genunchi, soră. Pune-te pe genunchi, frate. Înainte să ceri, înainte să scrii, înainte să transmiți mesaje prin rețele de socializare, pe internet, pe WhatsApp, pe SMS-uri, înainte să ceri, dând dovadă că tu nu te încrezi în Dumnezeu, pune-te pe genunchi. Și când îngrijorarea crește cu ziua care trece, să știi, tu trebuie să-i spui lui Dumnezeu povestindu-i exact prin ce treci. În timp ce îi povestești Domnului toată problema ta cu lux de amănunte, o să vezi că dispare îngrijorarea. Și toate îngrijorările tale sunt aruncate în fața crucii lui Hristos. Vedeți, sunt trei categorii prin care putem scăpa în rugăciune de îngrijorări. Cereri, rugăciuni, dar nu uitam, când am primit ce am cerut, să-i și mulțumim. Amin? Decizii. Să decidem fiecare dintre noi în dimineața aceasta să privim Dumnezeul nostru, să-L privim îndeaproape, să povestim cu El toate problemele noastre și, în ultimul rând, cu care închei, să ne perfectăm prioritățile. Cuvântul Domnului spunea, scap de îngrijorare atunci când reușești să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri ni se vor da pe deasupra. Nu vă folosiți mintea fără folos. Amin.